Жоғазының қылауына 16 жыл толды. Асқар Ақаевтың үйбілілік билігін құлатқан елдің наразычылығы емнеден тұтанып, емне менен аяқтағанын еске салауыз. Жоғарғы сот Аида Саляновының лицензия ішін қайра қарауға жөнөттү. Бұға чейін мұрдағы прокурор жана экс-депутат 5 жылға еркінен ажыратылған. Ал эми экс-премьер Өмірбек Бабанов 100 миллион сом төгіп, жазық іштері жауылды. Өзбекстанда 1 апрельден тартып карантин киргизилет. Той жаназага 100-дөн ашык киши чогулууга тыюу салынат. Коңшу өлкөдө пандемиядан бери 81 миңден ашуун адам вирус жугузуп, 622 киши каза болгону расмий айтылган. Саламатсызбы, бүгүн азаттыкта бул күндүн орчундуу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктары алар менен мен Жазгүл Эгембердиева тааныштырам. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн 24 мартта Жоогазын ынкылабы деп аталган окуяга 16 жыл толду. Бул күнү эл Кыргызстанды 15 жыл башкарган Аскар Акаевдин үй бүлөлүк системасын кулаткан. Ошол кезде Борбор Азиядагы демократиялык аралчы аталган өлкөдө бийлик элдин мүдөөсү менен алмашкан. Жоогазын ынкылабы эмнеден тутанып, эмне менен аяктаганын эске салабыз.
2005 жылы мартта Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл көтөрүлгөн. Бул шайлоодо президент Аскар Акаевдин баласы Айдар менен кызы Бермет Жогорку Кеңешке депутат болуп келген. Ал эми оппозициячыл талапкерлер Адахан Мадумаров, Равшан Жээнбеков, Курманбек Бакиев, Мелис Эшимканов жана башка саясатчылар шайлоодо утулуп калган. Бул дагы элдин кыжырын келтирген. Бермет Акаевнын чет өлкөлөрдөгү байлыгы, Айдар Акаевдин бизнеске кысымы тууралуу маалыматтар абалды курчуткан. 2000-чи жылдары Кыргызстанда бийликке каяш айтып, иш аракетин сындаган саналуу эле маалымат каражаты бар болчу. Алар дагы бийликтин түрдүү куугунтугуна дуушар болуп, сот аркылуу жабылып, же жетекчилиги алмаштырылган. Маселен, Асава гездин сот болгон мүлкүнөн ажыратып, акыры жабылса, Вечерний Бишкек басылмасы башка кожоюндун колуна өткөн. 2005 жылы мартта парламенттик шайлоону шылтоо кылып, оппозиция бийликти басып алууга алдын ала даярданган деген көз караштар да бар. Президент Аскар Акаевдин авторитардык режимин кулатуу планы Аксу окуясында элге ок атылгандан кийин эле түзүлгөн дегендер да жок эмес. Ошондой эле бийликти улатууга сырткы күчтөрдүн тиешеси бар деп да айтылып келет. Жогорудагы факторлордун баары биригип, жер жерлерде нааразычылыкты күчөтүп, 4 марттан тарта Жалал Абад облусунда, андан соң Ош облусунда бийлик саясий оппозициянын колуна өткөн. 24 мартта Бишкекте эл Ак үйгө кирип барганда президент Аскар Акаев үй бүлөсүн алып Москвага качкан. Бийликке оппозициянын лидерлеринин бири Кыргызстан элдик кыймылынын жетекчиси Курманбек Бакиев келип, кийин президент болгон. Эксперттер 24 мартта кулатылган Акаевдин башкаруу системасын кийинки президенттер жок кылуунун ордуна тескерисинче бекемдегенин белгилешет. Ушундан улам өлкөдө экономика өнүкпөй, саясий туруктуулук бекемделбегенин айтышат. Акаевдин бийлиги кулаганы менен саясий система өзгөрбөгөнү, жемкорлук желесин жайганы үчүн 2010 жылы, 2020 жылы кайрадан бийликти күч менен кулатуу кайталанды.
Токтогул ГЭСиндеги суунун көлөмү кооптуу чекке жетти. Ушул тапта 8 миллиард 700 миллион куб метрдей суу бар. Бул көрсөткүч 6 миллиард куб метрге түшсө, ГЭС авариялык абалга кабылат. Токтогул ГЭСи Кыргызстанда электр энергиясынын 33% өндүрөт. Энергетика жана энергия министри Кубанычбек Турдубаев кырдаалдан чыгуу үчүн 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын Казакстан, Өзбекстандан ала баштаганыбызды билдирди. Ошондой эле Бишкек жээвинен өндүрүлгөн электр жарыгынын көлөмүн көбөйтүү пландалууда. Алдыда башка кабарлардын топтому.
Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун жазык иштери жабылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бабановдун жана анын туугандарынын мамлекетке, жарандарга тийгизген зыяны аныкталган жок деп билдирди. Ошондой эле саясатчы мамлекеттик бюджетке өз ыктыяры менен 100 миллион сом төкмөй болду. Бабанов 2019 жылы августта финансы полициясында сурак берген. Андан соң атайын кызмат финансы полициясында ага каршы 8 иш тергелип жатканы маалым болгон. Жогорку сот Аида Салянованын Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясына байланыштуу иштеги өкүмүн жокко чыгарды. Иш кайра кароого жөнөтүлдү. Буга чейин Саляновонун адвокаттары жаңы жагдайлардан улам ишти кайрадан кароону өтүнүп, жогорку сотко кайрылган. 2017 жылы Бишкектин Ленин райондук соту Саляновону 5 жылга экинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоого чечим чыгарган. Жазаны экс-прокурор кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Аида Салянова Кремтөөлү Айзбатухаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча дагы бир кылмыш ишинин фигуранты. Кыргыз өкмөтүнүн Талас облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Бузурманкулов жер үйгени боюнча келишимдин экономикалык жана экологиялык жагдайларын текшерген мамлекеттик комиссия түзүлүшү керек деп эсептейт. Ал жер үйгенин иштеткен компанияда мамлекеттин үлүшү болушу керек деп санайт. Кумтөрдөн кийинки чоң кенин лицензиясы мурдагы президенттер Акаев менен Бакиевдин учурунда колдон колго өтүп келген. Жер үйдү иштетүү укугу азыр орусиялык ишкерлерден Альянс Алтын компаниясына таандык. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов Азаттык менен болгон маегинде жер үй боюнча азыркыдай келишимди түзбөйт элем, бирок ишти уланты зарыл деп билдирди.
Камчы кыдыша ишке кайрылат элем. 2015 жылкы өткөн конкурс боюнча кылмыш ишин козгош керек. Ушу кылмыш изин тез териштиргенде менин оюмча бул жерде бир чоң афера, коррупциялар болушу мүмкүн деп айта алам. Анткени мамлекеттин үлүшү такыр жок.
Жергиликтүү кеңештерге депутаттыкка атсалышып жаткан партиялар 7% шайлоо босогосунан өтүшү шарт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы Азаттыкка билдирди. Былтыр октябрь окуяларынан кийин жогорку кеңешке шайлоо босогосу 7%-3% түшүрүлгөн. Бирок жергиликтүү кеңештердики ошол бойдон калган. Бул арада Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн 700 ашуун талапкер атсалышууда. Кененирээк Кундуз Азарбекова.
Жергиликтүү саясат талдоочулар Ош шаарында 3 партиянын ортосунда курч атаандаштык болуп жаткан белгилешет. Алар бийликчил деп сыпатталып жаткан Атажурт Кыргызстан өкмөтүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жарасул Абдраимов негиздеген эделген ишеним партиясы жана Ош шаарынын экс-мэри Мелис Мырзакматовдун улуттар биримдиги партиясы.
Мелис Мырзакматов мэр болуп турган учурда бийликтин партиясы менен ушу Мырзакматовдун партиясынын ортосунда абдан чоң каршылык айгышкан күрөш болгон да. Азыр деле негизинен ушул менин баамымда ушул бийликчил партиялар менен Мелис Мырзакматовдун партиясынын ортосундагы күрөш кызуу жүрөт деген ушундай оюм бар.
Буга чейин Тилектештик партиясы шайлоодон четтетилип нааразычылык менен чыккан. Аймактык шайлоо комиссиясы муну документтерден толук эмес экендиги менен түшүндүргөн. Ага улай улуттук коопсуздук комитети ишеним партиясын өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Жарасул Абдураимов негиздегенин кабарлап, административдик ресурстук колдонуу боюнча тынчсыздануусун билдирген. Өкүлчүлүк Абдураимовдун партияга тиешеси жоктугун айтып чыккан. Марттын башында Атажурт Кыргызстан партиясынын талапкерлеринин бири бийликтин командасы менен шайлоого бара жатканы жазылган аудио тараган. Аны талапкер монтаж ага карата каралоо катары сыпаттап, укук коргоо органдарына арызданган эмес. Ошол эле Оштун экс-мэри Мелис Мырзакматов административдик ресурс колдонулуп жатканын, шайлоо таза өтпөй турганын билдирген. Аймактык шайлоо комиссиясы административдик ресурсту колдонуу боюнча башка партиядан да арыз түшкөнүн билдирет.
Админ ресурс колдонулуп жатат деп ишеним партиясына бир талапкерге боюнча ушул өкмөттүн министрликтин буйругу менен ал жерде ушул салым сатуунун координатору ошол тез жардам мыналарын күткөнү барган экен. Ал жерде бир да мындай сөз сүйлөбөптүр, бирок ушул жөн гана ушул прием передач процедурасына катышкан экен.
11 апрелде өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Кундуз Азарбекова, Марат Акимбек уулу, Давран Эгамбердиев, Азаттык.
Алдыда эл аралык жаңылыктардын топтому, оган президенти Ашраф Гани жаңы тынчтык планын сунуш кылат. Украина ондогон орусиялык аткаминер менен компанияларга санкция салды. Өзбекстанда 1 апрелден тартып карантин киргизилет.
Оған президенті Ашраф Гани АКШ жана Талибанға жаңы тынштық планын сунушкылат. Анда соғышкер топ менен оқ атышпоо туралуу келишимге кол коюлгандан кийин 6 ай же 1 жылдын ичинде президенттик шайлоо өткөрүү каралган. Бул тууралуу 23 мартта Азаттыктын ооган кызматына Кабул өкмөтүнүн расмий өкүлү билдирди. Ага ылайык президент Гани өз планы менен апрелде Түркияда өтчү эл аралык тынчтык конференциясында тааныштырат. Сунушта Ганинин өкмөтүн жаңы шайлоо өткөргөнчө өз ордунда калтыруу, бирок Талибандын айрым мүчөлөрүн өкмөттүк кызматтарга тартуу каралган. Жаңы шайлоодо бурмалоолор болот деген күмөн саноону жокко чыгаруу үчүн президент Гани жана эки вице-президент ага катышпоого даяр экендигин жарыялашы да мүмкүн. Украина ондогон орусиялык аткаминер жана компанияларга санкция киргизди. Президент Владимир Зеленский кол койгон жарлыкка ылайык, санкцияга Орусиядагы бир катар жетекчилер, депутаттар, ошондой эле Крымга Украинанын уруксаты жок барган Франциянын парламентинин мүчөлөрү да илинди. Тизмеде 26 адам жана 81 мекеме уюм бар. Алардын Украинадагы активдери камакка алынып, өлкөгө киришине тыюу салынат. Чектөө киргизилген уюмдардын катарында Орусиядагы өкмөтчүл Russia Today телеканалы, ТАСС, Газета.ру, Лента.ру сыяктуу маалымат агенттиктери кошулган. Мындан сырткары Крымда иштеген бир нече компания да кара тизмеге келинди. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы жазында күчтөп өзүнө каратып алган. Эл аралык коомчулуктун көпчүлүк бөлүгү Крымды азыр деле Украинанын аймагы деп эсептейт. Өзбекстанда 1 апрелден тартып коронавирустан улам карантиндик чаралар киргизилет. Мындай чечимде өлкөдө COVID-19 вирусун жугузуп алгандар көбөйүп бараткандыктан республикалык атайын комиссия кабыл алды. Ага ылайык өлкөдө той, жаназага 100 ашык адам чогулууга тыюу салынат. Коомдук иш-чараларга адамдардын дене табы сөзсүз текшерүү менен киргизилип, алар аралыкты сакташы керек. Театр, башка маданий жайларда көрөрмандар залдын 50% гана ээлеши керек жана бет кап тагынууга милдеттүү. Коңшу өлкөдө пандемия дан бери 81 миңден ашуун адам вирус жугузуп 622 киши каза болгону расмий түрдө айтылган.
Стамбулда жолбун иттер жаңы тасмада башкы ролдорду аткарышты. Режиссер Элизабет Лоонун «Жолбундар» деп аталган документалдык тасмасында шаардагы кароосуз калган иттердин жашоосу чагылдырылган. Фильм жакында онлайн кинотеатрларда көрсөтүлөт.
Зейтин Стамбулдун түнкү көчөлөрүн кыдырганды жактырат. Назар бейтааныш адамдар менен тез тил табышат. Ал эми картал өз үйүнө айланган урандылардын арасынан жол тапканга чебер. Бул үч жолбун иттин көз аркылуу шаардагы жашоо чагылдырылган. Режиссер Элизабет Ло Стамбулдагы кароосуз калган иттер тууралуу фильмди 2004 жылы тартууну чечкен.
And I remember when I landed in Turkey and went to Istanbul.
Мен Стамбулга алгачкы жолу келгенде бул жакта жолбун иттерге шаардыктар кандай көңүл буруп шаарын көрүп таң калдым. Мени аларга жасалган мамиле кубантты. Мындайды башка шаарлардан көрбөйсүң. Ошол себептен башка мамлекеттегилер да көрүп, иттерге болгон мамилесин өзгөртсүн деген максатта бул фильмди тартууну чечтим.
With other species and in particular dogs.
Жолбун иттердин жашоосун чагылдыруу үчүн аларга камераны кадап коюуга туура келген. Түркияда 2004 жылы жолбун ит мышыктарды зордук-зомбулуктан коргогон мыйзам кабыл алынган. Тасмада аял укугу, сириялык качкындар сыяктуу көйгөйлүү темалар дагы камтылган. Режиссер Элизабет Ло көчөдө калган иттер менен качкындардын ортосундагы окшоштуктарга басым жасаган. Анткени бул жолбун жаныбарлар дагы бозгундардай эле үй жайсыз калып, көчөдө жан багууга аргасыз.
Мына ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттыктын вебсайтынан жана соц тармактагы баракчаларынан кененирээк таанышсаңыз болот. Ал эми биз бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Студияда мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Саламатта калыңыз.